astrale.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společensko-vědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
Pane Kalvíny, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti.
Tak, dámy a pánové, zdravím vás dnes na svobodném vysílači pana Kalvínyho. Jeho povídání o bankách a o dluzích si necháme na jindy, anebo si vy dostudujete tedy film zase The International, už z roku, myslím, 2009 nebo 2007, tak nějak. Takže jo, 2009 tady vlastně mám v popisu. Takže takhle se to má, dámy a pánové, my se vrhneme na další věcičky, koukneme se na pana Pjakina, na znalosti, dostatečně všeobecné teorie řízení, koncepce sociální společnosti a taktéž tedy na vše související. Nuž, jdeme se kouknout na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, nejčerstvější, dámy a pánové, konkrétně tedy z pondělí 18. března letošního roku 2024, jak nám je připravila paní Irenka. Ještě tady musím poznamenat, že do češtiny byla přeložena nově a vydána kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Je tady odkaz na kop.forum. Já jsem tam ještě nebyl a teď, abych vám nekecal, aby to nebylo čistě text, nebo jestli je to kniha už ve fyzickém
ve fyzické podobě, ne, 398 stran je tady v PDF-ku, ale bude to jistě zajímavé čtení. A jestli vystačí čas, tak si o tom přečteme tady od paní Irenky. Takže na kop.forum.eu to najdete, Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Tak, dámy a pánové, jdeme se na to vrhnout nejčistější do informace. To, co se samozřejmě stalo včera, se nejspíše bude projednávat v pondělí 25. s tím, že pak paní Irenka to do pátka či do soboty otitulkuje zveřejní na Odyssey, včetně odkazů na dané video i na daný text, tak vám to přinesu zase o víkendu, aby jsme se tomu mohli pověnovat i přeciž tak. Jdeme se na to kouknout. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, zdraví tedy moderátor pana Pijakina. Pan Pijakin tedy odpovídá, dobrý den. Tak, dámy a pánové, já vás počkejte, já to tady zkontroluji. Vítám tedy na vysílání, nebo při vysílání, tady se na tom mrkneme, já to ale zastavím. Ano, a můžete když tak pak psát v průběhu pořadu nějaké poznámky do chatu na Odyssey právě pod pořad otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 18.3. Vzpomenu ještě tedy studio Kadaň, tam to najdete na Odyssey, nenajdete to na hlavním pramenu svobodného vysílače, nechtěl jsem to předělávat. Pak v tom mám bordel a připoju se tam Pavlovi a někomu jinému, kdo jede. Je na hlavním pramenu, když já zprávy většinou dávám na tom našem pramenu aktuality SV24, na tom druhém náhradním rezervním. Tak tedy, moderátor říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 18. března roku 2024 a všechny samozřejmě zajímá váš komentář k výsledku tedy proběhlých prezidentských voleb v Ruské federaci. Už. To není, tady chci zobrazit, tak jdeme se na to kouknout. Nuž, je třeba říci, že stát překonal složitosti a provedl velice složitý řídící manévr, složitý ve smyslu jeho vícesložkovosti a mnoha lží. Ten proces byl v mnohem provázen tedy lžemi s cílem poškodit Rusko. Stát tedy překonal všechny překážky a Gosudar vyhrál velmi přesvědčivě. Jeho politiku a jeho jako vrchního velitele podpořil celý národ. Projevilo se to tak, že za něj jako za kandidáta na prezidenta Ruské federace hlasovalo 76 milionů obyvatel, což činilo o něco málo více než 87% ze všech hlasujících. A co znamená tedy 76 milionů obyvatel hlasujících pro Putina, tedy voličů? Je třeba vědět, že celkem je ve státě 112 milionů voličů, takže pro Putina fakticky hlasovalo 7 lidí z 10. A to je velmi přesvědčivé vítězství a ukazatel jednoty národa. Lidé chápou, že Rusko potřebuje suverenitu, že stát musí být suverénní a nezávislý. Že se musí rozvíjet v zájmu svých obyvatel a nebýt surovinovým přívěžkem západu. Jak se toho snaží dosáhnout tedy rosionská elita? Tak, která se s Putinovým vítězstvím nesmířila. Siljanov i Nabiljulinová oba vyhrožují, že přijmou taková opatření, aby se ruská ekonomika zhroutila, aby na frontě nebyl dostatek munice, aby lidé ve státě pociťovali ekonomické potíže, aby se rozjela inflace, aby tu nebyla výroba a lidé znovu jako v těch pro ně svatých devadesátkách umírali v Rusku hladem. Ve státě, který má k dispozici všechny zdroje, který, kdyby ten stát tedy nebyl vykrádán, tak by to byl ten nejbohatší stát. Ale dokonce i v těch podmínkách, kdy jeho vykrádání pokračuje, zbývají stále Rusku zdroje k tomu, aby se samo rozvíjelo. A tento jeho rozvoj blokují výslovně rosionské elity, ta mezivrstva mezi lidmi a vrchním velitelem. To přesvědčivé vítězství ve volbách Putinovi umožňuje přejít k dalšímu manévru, kterým je očista kádrového sboru od vlasovců a zrádců. Jak to Putin tedy také oznámil ve svém tiskovém vystoupení, poté, kdy jako prezidentský kandidát ty volby vyhrál, ve svém volebním štábu okamžitě dal najevo, že s Vlasovci nemáme stejnou cestu a že vůči nim bude uplatňována veškerá zákonná moc Ruska. Zatímco tedy do voleb měl Putin kvůli těm volebním procedurám, tady je mysleno dur jako oblbovadlo, narkotikum a hloupost ruštiny, do značné míry měl svázané ruce, neboť musel čekat, co provedou elity, jaký budou na lidi vyvíjet tlak, tak nyní už má možnost, aby... No hele, i v případě, že tyto elity půjdou do konfrontace a začnou s plnou silou se sabotážemi, a s těmi nikdy totiž ani nepřestali. Jako když nabil Julina, tedy neustále prohlašuje, že teď to znovu potvrdila. Že nyní po Putinově vítězství, aby Rusko zastavila, aby prohrálo ten střet se Západem, už nemá žádnou jinou možnost, než spustit hyperinflaci, tedy ještě více zvýšit základní úrokovou sazbu a oslabit rubl. Jako roušku pro krytí tohoto manévru se máme vzdát prodeje valut, což je nyní na základě výnosu prezidenta povinnost. Ještě je nutné si uvědomovat, že konsolidace společnosti je ještě vyšší než tyto zjevné výsledky voleb a v podstatě počet vlastních voličů prezidentských kandidátů, kteří soutěžili s Putinem, který za ně hlasoval, nečinil více než 1% u každého z nich. A všichni ostatní, kteří hlasovali za Charitonova, Davankova a Slutského, nehlasovali proti vrchnímu veliteli, proti Putinovi, proti prezidentovi státu ruskému Gosudarovi. Ti hlasovali za určitou korekci při získávání suverenity Ruskem. Právě o tom, poté, kdy Charitonov přiznal, že Putin vyhrál ve volbách, mluvil jak Charitonov, tak i Zjuganov, což je předseda KPRF, tedy Komunistické partaje Ruské federace. A o čem že to mluvili? Že ten slabý volební výsledek strany se dá vysvětlit jednoduše, neboť i ti lidé, kteří hlasovali pro Charitonova, fakticky hlasovali pro Putinovo směřování k získání suverenity. Neboť toto generální směřování v podmínkách, kdy Rusko vede válku na obranu, ani ne tak své samostatnosti, jako spíše o samotné právo existence na planetě Zemi, vést kampaň proti vrchnímu veliteli, který pracuje na obraně života Ruska a jeho obyvatelstva, Rusů, takže jednoduše to není možné. To o tom tedy mluvili. A také, že právě z této pozice vedli svou předvolební kampaň. A jejich program byl korekcí dalšího rozvoje státu, takže lidé, kteří je volili, hlasovali pro tu korekci. Proto to není možné hodnotit tak, že lidé hlasováním pro jiné kandidáty výslovně hlasovali proti prezidentovi. Určitý počet tedy takových voličů samozřejmě existuje, ale je minimální na úrovni odchylky. Je to tak, že informační pole vytvořené nyní v Rusku nepřijme žádnou vlasovštinu. Dokonce tedy i Davankov, který vedl velice pokleslou informační kampaň, když se podíváte na to jeho video, tak to velice připomíná to video z filmu Den voleb toho kandidáta, co tam hlásal. Jsem stejný jako vy, ráno si rád vypij šálek čaje. No a Davankov to měl ve stejném duchu, ale měl tam absolutně odporné poselství, že já chci žít v mírovém státě. No, tak to máme chápat, jako že Rusko není mírový stát. A proč není tedy Rusko mírový stát? Protože musí bojovat za svoji suverenitu proti tedy vnějšímu agresorovi. A měli bychom se s nimi dohodnout jako tedy v devadesátkách. A proto je samozřejmě určitá část lidí hlasovala pro Davankova a také procento zmetků, takové procento zmetků, kteří pro něj hlasovali, tu skutečně ve státě je. Ale je to 1%. No a zbytek je mládež, která se nevyzná v té vysoké politice a nedala si tu práci, která tedy nemá životní zkušenosti, a proto je vždy pro něho dobré, pro všechno dobré a proti všemu v uvozovkách špatnému, že ano. A to jsou ta procenta. Ale ta mládež ve své většině nevystupovala proti samotnému tomu směřování Ruska k získávání suverenity. Někomu se tato věc, zda voliči těch jednotlivých kandidátů podporují Putina a směřování Ruska k suverenitě, může zdát pochybná, sporná. I když opakuji, že kandidát za KPRF Charitonov a předseda komunistů Zjuganov to vůbec za sporné nepovažují. Ti viděli tu situaci z hlediska hlasování pro KPRF a LDPR a stranu nebo strany Noví lidé a další a řekli, že to sami posuzují právě takto. Ale i kdyby to tak nebylo, i kdyby to tak nebylo, tak stejně 7 z 10 ze všech voličů a téměř 9 z 10, kteří projevovali odpovědnost a šli hlasovat, to jsou lidé, kteří podporují kurz Ruska k suverenitě a na to musí brát ohled v celém světě. Takže co se děje teď ve světě? Hele, velice jednoduchá věc. Na západě mají za to, že ta skutečnost, že Rusko vystoupilo na obranu svých zájmů, že je jen v důsledku toho, že se v elitě objevil Putin. Takže pokud se zbaví Putina, tak u nich na západě opět nastoupí štěstí. Vždyť o čem teď mluví v těch publikacích ve všech? Ruská elita je celá naše prozápadní, ba přímo touží znovu zaprodat Rusko a znovu si tak namastit kapsu. Jen se podívejte, jak teď všichni, hele, Maticin, ministr sportu a ti další, jak se zaradovali té možnosti, že mohou bez státní vlajky jet na olympiádu, že tam odsoudí Rusko speciální vojenskou operaci a jak říká tedy sám Maticin, cituji, těm sportovcům to musíme zaplatit, tu vlastizradu. Vždy jsme přece za vlastizradu platili. Na všech těch předchozích olympiádách jsme za to platili? Ano, tak platili, tak i teď musíme. A to, že musíme otevřeně prohlásit, že Rusko odsuzují a vystupují proti jeho zájmu, to je přece běžné. Sportovci to přece dělali vždy a stát jim za to vždy platil. To je konec citace Maticina. No ale pan Pěkin říká, zapomněl na jednoduchou věc, že ta situace se změnila a ty volby to ukázaly. A Západ, který vždy sázel tedy na zradu elit, při všech svých vpádech do Ruska, ať už šlo o Napoleonův pád, Hitlerův pád, tak to vždy probíhalo s nadějí, vše v Rusku a pak také v Sovětském svazu dojde ke státnímu převratu a zrádci uzavřou s interventem takovou dohodu, která promění Rusko v surovinový přívěšek a ruští vojáci budou bojovat se zájmy tohoto interventa. Tohle se jim ale vždy zhroutilo. Ale ne proto, že by v elitě nebyli zrádci. Bylo jich tam velmi mnoho. Chtěli zradit a také to udělali. Vidíme to z pamětí, z historických dokumentů. To všechno přece dobře víme. To lidé jim vždy to znemožňovali. Vždy tu bylo to pevné spojení mezi vrchním velitelem, za Napoleona to byl bezesporu Kutuzov, a národem. V Sovětském svazu to byl Stalin a národ. A proto všichni, kteří měli v plánu Rusko zaprodat, jako například generál Vlasov, tak jak ten skončil? No, na šibenici. A dokázal něco s ohledem tedy likvidace Ruska? Ano, žalu Vlasovci přinesli mnoho. Když zabíjeli děti, ženy, když zabíjeli vojáky Rudé armády, kteří bojovali za ruskou suverenitu, zatímco Vlasovci bojovali za to, aby Rusko bylo surovinovým přívěžkem Třetí říše. Sám Hitler jim přisoudil tu bílo-modro-červenou trikoloru, kterou v roce 1991 tehdejší Vlasovci v čele s Jelcinem vztyčili nad Kremlem jako ukazatel, že Rusko už nepředstavuje pro Západ žádnou hrozbu. Stačí si vzpomenout na ten proslov Borise Nikolájeviče Jelcina v Kongresu Spojených států amerických. Přece jim vykládal, že Rusko je odrovnané na věky. Teď jste páni světa a přijďte a řiďte nás. Bůh ochraňuj Ameriku. Vždyť mi to video máme na kanálu v Telegramu. A něco mu říká pán, tedy moderátor, a pan pěkně říká, cože? Jo, ach můj bože, on řekl, že bože žehnej Americe, ne Bůh ochraňuj Ameriku, že ano. To je zase z Británie, God save the Queen, ochraňuj královnu. Takže on tady řekl, bless, bože žehnej Americe. Uplynulo tedy jen o něco více než 30 let od toho jeho projevu Jelcinova. Před těmito více než 30 lety Západ USA nechali vyrazit řád za vítězství nad Sovětským svazem ve studené válce. Oni nebojovali se Sovětským svazem ani s komunisty, oni bojovali s Ruskem a vyloženě s bolševiky. Protože to oni jsou tím základem života Ruska, jeho odolnosti, na kterém se zakládá jeho suverenita. To právě bolševici zajišťují Rusku suverenitu. To právě proti ním bojoval Hitler. Interventi i strůjci pěrestrojky přestavby. A jen si vzpomeňte, jak doposud na všech televizních kanálech ty bolševiky špiní za to, že nedopustili zroucení Ruska v roce 1917. Stejně jako nedopustili zroucení Ruska v 17. století. V obou těchto případech se jedná o projev ruského bolševismu. Toho unikátního jevu ruského světa, unikátního jevu ruského národa. Rusko bylo před těmi více než 30 lety sraženo na kolena a Západu se tak zdálo, že je to jeho konec, že už se u nich nikdy nepozvedne, z těch kolen nikdy nepozvedne Rusko. A nyní probíhá předvolební kampaň v USA. A probíhala i u nás v Rusku, že ano. A jejich volby budou tedy až v listopadu. A u nás prezidentské už proběhly. To, že vyhraje Putin, nebylo pro nikoho přeci žádným tajemstvím. Otázkou bylo jen to, jakého volebního výsledku dosáhne. A proto bylo jejich hlavním cílem co nejvíce snížit volební účast, zajistit, aby co nejméně lidí šlo hlasovat. Neustále vysvětlovali, že ano. Vždyť je to jedno, stejně to vyhraje Putin, raději se věnujte svým záležitostem a starejte se raději o to svoje. Ale čím méně lidí by přišlo hlasovat, tím větší by měli možnost vést informační válku s Ruskem a vysvětlovat, že vlastně Putin není legitimní. Na tom by se zakládal boj všech podpindosnických elit, aby tak mohli manipulovat s lidmi. Udělali toho mnoho proto, aby snížili tu volební účast. Nejspíš by byla ještě daleko vyšší. Zdaleka ne všichni mohli jít volit, z různých to důvodů. A nejen ti vojáci, kteří celé ty tři volební dny odráželi útoky vlasovských zmetků, kteří dělali všechno možné, aby zmařili to hlasování zase na těch blízkých regionech, že ano. Proto museli vojáci bojovat. A potom už záleželo na tom, jak tam u nich ty volby zorganizovali, zda jim umožnili hlasovat předem, či ne. To už je organizační otázka. Oni museli 3 dny vést boje a nemohli se to přece nějak přerušit, aby šli hlasovat. A ty pokusy zničit volební lístky? No dobrá. Pro vás je Putin nepřijatelný a nechcete ho. Tak se buď volebně zúčastněte, nemáte-li tam vhodného kandidáta, nebo třeba znehodnoťte svůj hlasovací lístek. Tak to projevte svoji vůli. Ale proč se pokoušíte zničit hlasovací lístky jiných, aby nemohly a nebyly započítány pro příslušné kandidáty? Přece víte, že ty urny jsou průhledné a ti lidé, kteří hlasovali za Putina, schválně ten lístek nepřekládali a házeli ho tam tak, aby všem ukázali, vidíte, já jsem hlasoval pro Putina. Takže když tam lili tu barvu, tak jasně chtěli zničit právě tyto lístky. To 1% zadan Davankova, Sluckého či Charitonova nebylo pro ně důležité. Hlavně, že většina těch zničených lístků bude hlas pro Putina. A to je to, čeho chtěli zase dosáhnout. To znamená, že těmto lidem jsou zcela ukradené zájmy většiny. Oni potřebovali mít základ pro své informační manipulace proti Putinovi. Potřebovali snížit jeho legitimitu. A vůbec se jim to ale nepodařilo. V každém případě se jim to nepovedlo. 7 lidí, 7 voličů z 10 ze všech voličů hlasovalo pro Putina. A z těch, kteří přišli na volby, jich pro Putina hlasovalo 9 z 10. To je fenomenální výsledek. Jednoduše fenomenální výsledek, který si s ničím nespleteš. A k čemu nás to vrací? Tam, na západě, si myslí, že nebýt Putina, tak by jim všechno vycházelo. Putin je pro ně natolik důležitý, stal se z jejich pohledu natolik mocným, a my už jsme to tady říkali, že ano, Putin může za to, za všechno, za kopnete, za to může taky Putin, že ano, pěti demolice vám cokoliv zdraží, za to může taky Putin, pěti demolice nezvýší důchody, za to taky může Putin, že ano, za všechno může Putin, a za to, že kočka vám, já nevím, převrhne květina, za to taky může Putin, a že píchnete auto takty, že jste blbě a rozběhnete si držku na kole, tak za to taky mohl Putin, takže Putin mohl za všechno a už před lety se pro západní blbce stal bohem, protože skutečně byl všemocný a všude dosáhl, za všechno mohl Putin. To mám ty idioti tady v televizi, ty prestitutky, prestituti a další vemena vám tady přece předváděli a říkali, do dneška vám to říkají Fiala, který vysílá signály, že ano, ta Černochová a další pekary, abyste pletli svetry, za to může Putin a takovýhle kraviny. No, jdeme dál. Já jsem to chtěl jenom, abyste to viděli, že opravdu pro ty vemena všeho schopné, neschopné nebo mocné, nemocné. Pro ně Putin bohem, protože na něj můžou svít všechno. Případně, když do toho nemohou zatáhnout Ruskou federaci, tak do toho zatáhnou obětního beránka Andyho Bureše, aby Hrabiše a aby mu dali tedy zase punc toho otloukánka lidi, aby po něj jako blbí hlasovali, no tak zase to tady budeme mít, no. Tak až nastoupí Andy, ten globalista kovanej, tak ono vám ukáže, co je pandemická smlouva a další svinstva a pak se nebudete stačit divit, když vám to nestačí říkat normálně a neumíte to sdělit lidem kolem sebe, no. Tak hold, takhle to budeme mít nejspíš. Takže, oni totiž si nepřejí vidět ty zmeci, že za Putinem stojí celý národ. Prý není žádný ruský duch, prý neexistuje projev ruského světa. A přitom právě na západě provádějí rádoby volby, obzvláště ty klaunské volby v USA, kde je nepřímý hlasovací systém, když tam hlasují celé hřbitovy, a to včetně lidí, kteří se narodili už v 18. století. Ano, vždyť lidé narození v 18. století hlasovali pro prezidenta Bidena. To vše považují ale na západě za normální věc. Nikomu to starosti nedělá. Oni mají za to, že mají odpovídající volební postup. Ten jejich volební postup vedl k tomu, že to Bidenovo zvolení neuznala polovina Spojených států amerických, ale to bylo ještě ochablé v takovém přidušeném stavu. Ale při těchto volbách se to vše v Americe vyostří. Vše se to projeví velice zvýrazně a ať už vyhraje Donald Trump nebo Joe Biden, tak ta druhá polovina státu ten výsledek neuzná. A to znamená, že tam mají jasný základ pro občanskou válku, zcela konkrétní základ. A jak víme, jak Putin řekl, že naším kandidátem je přeci Joe Biden. Tedy tu hru, že Trump je Putinův kamarád, tu je přece možné hrát i na druhé straně. A Putin ji sám rozehrál, když řekl, naším kandidátem je Biden. A teď se tam mezi sebou sežerte. A to, že ten problém, proč nemohou drancovat Rusko, vidí jen v Putinovi, To je dovedlo dokonce tak daleko, že stávající prezident USA prohlásil, prezident Spojených států prohlásil, musíme čelit Putinovi. No to se podívejme, říká pan Pekin. Celý stát musí čelit Putinovi. Ne, vlastně, celý západní svět musí čelit Putinovi. A pro sebe si Biden říká, že posílá vzkaz Putinovi, který spočívá v tom, my neustoupíme, my se neohneme. Ve smyslu, že to neudělá západní svět. A sám pro sebe si zase říká Biden, já se neohnu. Tak minutku. Tohle prohlašuje prezident suverénního státu? Tohle říká lídr, tak říkají celého svobodného světa, za kterým stojí všechny západní státy? Všechny ty státy, které se spojily ve válce, tedy proti Rusku, a nyní se to realizuje na bojištích speciální vojenské operace? A už zcela přímo všichni přiznávají, ano, vojáci států bloku NATO přímo bojují proti Rusku na bojištích SVO. A on zase říká, já se před Putinem neohnu. A o jaké vůbec suverenitě, státní subjektnosti USA je tedy možné mluvit? On říkal, že kdyby Rusko udělalo to, či ono, hele, oni uznávají absolutní konceptuální moc, a světové líderství, tedy vůdcovství konkrétního člověka, jednoduše konkrétního člověka, a já se před ním nezlomím. No. Takže když začala speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, tak se Zelenský schovává v bunkru, dokud mu přes izraelského premiéra nevzkázali, když si ten promluvil s Putinem, tak zase vzkázal tedy Volodymyru Kukoňskýmu, neboj se, nikdo se tě zabít nechystá. No a potom Zelenský vylezl a já se Putina nebojím. A ať jede kam chce, náboje tam nepřiletají. A potom najednou odjel do Oděsy a došlo na bombardování. Ne, nebylo zaměřeno přímo na Zelenského, ale na vojenské objekty v Oděse a Zelenský se zase vystrašil. Není na něj spolehnutí, chtěl mě... No hele, kdyby tě chtěli zasáhnout, tak už bys tu dávno nebyl. Všechny tvé přesuny jsou známy, proč Šabs, který odmítl je do Oděsy? Oni totiž velmi dobře vědí, že když tam přijíždějí, tak tam na základě toho nic zase nelétá. A nyní se náš generální štáb odmlčel ruský. Já, to by tam něco mohlo přilítnout, jo? Ne, na mě ne. Co, když něco přilétne tam, kde budu já? Mohl bych si to odníst a raději do té Oděsy vůbec nepojedu a nebudu si hrát na hrdinu. Nikdy si na něj tak rádi hrají. Stačí malinkatý náznak. A co? Takže jakmile to přilétlo do Oděsy, tak víte, že Macron hned říkal, ne, vy chcete, abych tam jel já na tu Ukrajinu? No tak to ani náhodou, že ano. Vždy tam střílejí po těch městech, kam jezdí cizí návštěvy. No a já připomenu, že to přilétlo do Oděsy, když tam byl řecký ministr Mitsotakis. Ta okolnost, že se všichni západní lídři při srovnání s Putinem uvědomují svou nanicovatost a falešnost, úbohost. To vede všechno k tomu, že ho všichni nenávidí osobně. A to uvědomění, že pro Putina hlasuje více než... Hele, jen si představte tu Macronovu situaci. Pro Putina hlasovalo více lidí, než je vlastně počet obyvatel Francie. Chápete to? Macron si zajistil své vítězství různými zase manipulacemi. Probíhala tam přímo klanová válka. Jen si vzpomeňte, jak potápěli Françoise Fillona, který mohl reálně vyhrát. Vždyť Françoisovi Fillonovi vyčítali, že kdysi, když byl poslancem, takže zaměstnal svoji manželku jako svého pomocníka, jak se to říká u nás, asistent, že ano. Přičemž to vůbec to nebylo, ale... protizákonné ve Francii. Nešlo o porušení zákona. Ona byla u něj zaměstnána jako pomocník, asistentka. A to bylo všechno. A oni z toho udělali katastrofu. Média a politici. A teď se podívejte. Francouzský premiér a ministr zahraničí jsou dva buzeranti, kteří jsou navíc podle západních zákonů oddáni. A je to něco, takového přípustné? No, ukazuje se, že v Evropě ano. Tehdy u toho Fiona šlo o zločin, že zaměstnal svoji manželku jako svoji poradkyni, že ano. No a tady u těch úchyláků je to normální. A kde vidíte problém? Přece jsme všichni svoji. A nepotismus? Proč ne? Tohle je přece normální. Jen se podívejte. Tři vysocí státní činitelé a činitelé, všichni jsou buzeranti tam ve Francii. Proč? Pro ně je katastrofou to, že Putin je stejné krve jako ruský národ a že lidé podporují Putinovo směřování k suverenitě. Elita je proti tomu. Tak, tady udělám odbočku, jestliže sledujete na Odyssey, říkal jsem to ve zprávách už několikrát, koukněte se na Otevři svou mysl na Odyssey a koukněte se na, no a zase jsem zapomněl její jméno, takže se tam Martin vrátí. Tady to najde. Otevři svou mysl. Tak šup. Co tam bylo? Otevři svou mysl a vy se kouknete na český dubbing. Vysílání Candence Owensové. Případně si pustíte první video. Taktéž je to to samé, ale je to s originálem z titulky. A to nese název...
Šílené. Mluvím o něčem, co je naprosto šílené. Přestaňte se vším, dávejte pozor. Pokud řídíte, zastavte. Dělám si legraci, nemusíte zastavovat, ale jen se připravte na to, co se právě teď děje ve Francii. Trochu pozadí. Emmanuel Macron je prezidentem Francie. Je ženatý s Brigitte Macronovou. Jejich milostný příběh byl vždycky extrémně divný a děsivý.
Toto video má název od Candence Owensové, tedy důkazy, že manželka francouzského prezidenta je muž. Má to 16 minut a 17 sekund. A je to suprový a je to bombastické, jsou to bombastická zjištění. A sami noviny na to upozorňují svými debilními titulky, takže oni nahrávají na to, aby se někdo poškrábal na hlavě a řekl, proč dávají důkazy o tom, že teda ta jeho ropucha, že je žena. Aha, no a novináři se nad tím zamysleli a začali šťourat. A šťourali a vyšťourali, dámy a pánové. Tak jako Obama, že jo. A jeho manžel Michael, tedy Michel, že ano. A další a další. Vzpomněte si na tu módní návrhářku. Tato řekla do kamery přímo. Pár týdnů potom už nebyla mezi živými. No takhle to chodí v tom našem skvělém světě, že ano. To, abyste to věděli. No, ale jdeme dál. Nebudeme odbočovat, Martine. Podívejte se tedy na Briulinu a na Siljulanova a další. Ale vždyť i tahle věc se dá řešit. I tahle věc se dá vyřešit. Ano, zatáhli nás do té války, do speciální vojenské operace z pozic, které pro nás nebyly výhodné. No a to zase jenom v důsledku zrady elit. Já jsem o tom mluvil mnohokrát. Jak o tom scénáři Atavia Proxima, tak i o minských dohodách a dalších věcech. A říkal jsem, že není dobré s takovou elitou, s takovým kádrovým sborem vstupovat do války. Ještě před tou válkou jsem o tom neustále mluvil. A když začala speciální vojenská operace, do které nás reálně zatáhli, díky zradě elit, ruských elit, tak co jsem řekl? Že teď kvůli tomu budeme muset velice opatrně manévrovat s ohledem na ty rosionské podpindosnické elity. Že je bude nutné nutit do vzájemných střetů, aby ve výsledku pracovali pro zájmy Ruska. A to právě Putin velkolepě dělá. Ty 2 roky to jen opět předvedli. Výslovně to vysvítili. Jako byste na to zaměřili reflektory. Jak to celé probíhá. Putin se stal faktorem ve veškeré politice západních států. A teď se vrátím tedy k tomu, říká pan Pěkin, čím jsem vlastně začal, že ano. Putin o Bidenovi řekl, tohle je náš kandidát. A ta bitka se tam jen vyostřila v USA. Zatímco dříve mohli Trumpovi vyčítat, že je Putinův kandidát. Vzpomínáte, jak to neustále používala Hillary Clintonová? A s tím si vystačili. Tak nyní mají tedy v ruce konkrétní Putinovo prohlášení, že Biden je náš kandidát. A na základě toho získal Trump možnost říkat, Putin takto o mně nemluvil, zatímco o tobě tak mluví veřejně. To vede zase k tomu, že se prudce zvyšuje možnost, že Trump bude zvolen prezidentem, ale v USA mají takovou tradici, kdy nepohodlné lidi jednoduše odstraňují. A to i v případě, že už tím prezidentem zvoleni byli. 4 prezidenty v USA zabili. Takovou tam mají demokracii. Nejznámější případ je John Fitzgerald Kennedy, že ano, JFK. Proč o tom mluvím? No ono je to tak, že když se podíváte na celé to Trumpovo prezidentské období, na všechny ty 4 roky, kdy byl prezidentem USA, neustále přicházely zprávy, že v tom či onom místě byl odvrácen atentát na Trumpa. A nyní, kdy je do voleb ještě 5 roku, vždyť budou až v listopadu, tak už nyní se diskutuje o scénáři Trumpovy vraždy. Novináři tak rozvažují, že jo, co když Trump najednou? A před Trumpem tak stojí reálný výhled, že buď se stane prezidentem, nebo ho zabijí. To, že se mezi novináři objevily takové řeči, svědčí o tom, že se připravuje informační pole a sonduje se, jak a co by mělo být nejlépe podniknuto. Zcela nedávno na Ukrajině ukrajinský nacionalista Divoký v překladu. No, takové má příjmení. Se podivil, a proč je Trump ještě naživu? Nacionalista, že ano? Je nutné si uvědomovat, že Ukrajina není žádným státem. Je to failed state. Státnost Ukrajiny je začleněna do státnosti Spojených států amerických, takže pokud Dicky něco takového řekl, tak to znamená, že se některé klanově korporativní skupiny v USA rozhodly Trumpa odstranit, tedy fyzicky ho zabít a za viníky označit zase Ukrajince a ovinit je z toho. Jistě si vzpomínáte, že když zabili Kennedyho, tak všem bylo jasné, že ho nezastřelil Lee Harvey Oswald. On prostě z té pušky nemohl tolikrát vystřelit. A navíc, jak by bylo možné střelbou zezadu zasáhnout, dosáhnout toho, že to Kennedy mu ustřelil půlku hlavy a to vše směrem ke střílejícímu, tedy na kufr auta. Kde jste něco takového viděli? Pokud střílet je zepředu, tak ano. Ustřelil mu tak půlku hlavy. Takže Lee Harvey Oswald to určitě nebyl a rychle tam všechny odkrydili. I nyní je všem jasné. Všem je zcela jasné, kdo vyhodil do vzduchu přeci Nord Stream, severní plynovod. A Putin přímo řekl Tuckeru Carlsonovi v tom rozhovoru. To vy jste vyhodili severní proud. Koho z toho obvinil, nebo média obvinila a politici? Ukrajince. Vymysleli si nějakou jachtu, která ani neuveze tolik výbušniny, aby to byli schopni vyhodit do vzduchu. Nemluvě o dalším speciálním vybavení, jednoduše to tak nešlo udělat, ale podle médií a politiků to byli Ukrajinci. Tohle je stejný případ. Je to habaďůra. Předem připravují pro plánovanou Trumpovu vraždu viníka v podobě Ukrajinců. Protože mezi klanově korporativními skupinami stejně všichni vědí, co kdo udělal, ale panuje společný konsenzus, že s ohledem na dav, dobytek, musí být nějaké vysvětlení a tak už předem připravují různá taková ukrajinská prohlášení, že Trump bude zabitý. No a co se týká rozhovoru Tuckera Carlsona, tedy s Putinem, tak to bylo poskytnuto v tom nejpotřebnějším okamžiku. Bylo to zaměřeno na to, aby se situace neřešila vojenskou cestou, aby nedošlo na třetí světovou válku a neproběhly vzájemné tedy jaderné útoky mezi Ruskem a USA. To právě jen z tohoto důvodu byl zorganizován tento rozhovor. Všechno ostatní, různé ty debilní verze, které se objevily, že tím rozhovorem pro Takara Harrisona si Putin naběhnul, to jsou jen různá rádoby přání. V informační válce je vždy důležité donutit nepřátelské informační zdroje probírat vaše téma. Pokud mluví o vašem tématu, tak je to jejich prohra, protože se formuje jiné informační pole. Tak to byl totiž zničen i Sovětský svaz, kde se fakticky informačního pole zmocnili výslovně proti sovětské síly, které diskreditovaly sovětskou moc. Vždyť jak to bylo v té písni té skupiny Ameriko, tak dlouho nás učili milovat tvé zakázané ovoce. No a to je přece pravda. Reálně celé to informační pole pracovalo na tom, aby to lidi naučilo milovat Ameriku. A ten průlom, kdy Putinův rozhovor zazněl na takovém zdroji, kde se na ně podívalo 300 milionů anglicky mluvícího publika, a prakticky miliarda lidí, pak celá reálná miliarda lidí v celém světě v překladu do cizích jazyků, hinštiny, určtiny, čínštiny a dalších. To byl obrovský průlom. A ta skutečnost, že se někdo pokusil ten rozhovor shodit, když mluvil Tucker Carlson s jiným propagandistou ve smyslu, že boj s nacismem, to je směšné, prostě směšné, to jsou jen jejich vnitřní rádoby, přání. Protože s tím nic nenadělají. Jejich publikum je malé a ten ohlas je zcela jiný. Takže Putin je čistě přehrál všechny, kteří by se pokusili ho někam začlenit. To je třeba si přesně uvědomovat. Protože žádné jiné varianty zde nejsou. To, že se nepřátelé pokusí někde vrátit úder, někde něco zahladit, překroutit a tak dále... Tak to je to přeci vždycky. Vždy to tak je. V každé studené informační válce. A kvůli tomu bychom měli odmítat s někým pracovat? Tak to bychom si rovnou mohli lehnout a zemřít, protože bychom v té informační válce stejně prohráli. Putin poprvé ukázal za dlouhá léta od dob Stalina, jak je nutné pracovat. Bolševici se nebáli. Oni vždy využili jakékoliv tribuny a vyhrávali. Uplatňovali tak globální politiku, která vedla k vybudování nového světového řádu, ke krachu koloniálního systému, k založení států socialistického tábora, k založení hnutí neúzúčastněných států. To byly přece globální otřesy v celém světě. Tady je myšleno nový světový řád. Ne, postavený potom koloniálním, není tím myšleno dnešní nový světový řád, který nám George Bush kváká už od 2001, že ano. New World Order. Jo, chápejte to. Abyste to zase, pardon, nechápali špatně, no. Ach, jo. A mimochodem, vzhledem k tomu, že v Sovětském svazu a v Rusku nelze lhát o Stalinovi, tak v té encyklopedii vydané vydavatelství De Agostini 100 lidí, kteří změnili svět, tak tam Stalin prostě není. Chápete to? Ten člověk reálně zcela změnil svět. Byl tu jen kapitalistický koloniální svět a Stalin založil socialistický tábor, hnutí nezúčastněných států, kdy přeformátoval celý svět a vytvořil zcela jiné bloky. Ale ne, prý nic Stalin nezměnil. To je ukazatel toho, jak se bojí pravdy, jak se bojí ruského světa, který přináší ruský bolševismus. A v tomto ohledu pro ně ty ruské prezidentské volby hrají klíčovou roli. Oni v tom vidí jen to, nevědí, jak přistupovat k Rusku a vůbec Rusko nechápou. Západ Rusko nikdy nechápal. Můžete si přečíst jakékoliv paměti o jakýchkoliv událostech. Oni toho svého přání, aby z Ruska byl surovinový přívěšek, jednou dosáhli, Kdy tedy ta partajní sovětská nomenklatura, ta élita Sovětského svazu, jen kvůli svému přání stát se otrokem Západu? Ještě jednou podívejte se na ten Jelcinův proslov v americkém kongresu. Tam je všechno řečeno zcela konkrétně, že ta partajní sovětská nomenklatura, která zničila Sovětský svaz, která ho rozložila, sněla jen o tom být otrokem Západu, být otrokem USA. Ale lidé s tím přece nesouhlasili. No a uplynulo jen 30 let a nyní se ti, kteří chtěli Rusko zničit, sami třesou. A já se před Putinem neskloním. No tak se neskláněj, nikdo tě k tomu nenutí, říká pan Pjakin. Na rozdíl od vás, k vám my nelezeme. My žijeme podle svého. A kdo se chce připojit k ruskému světu, ten se k němu připojí. Tak to Rusko vždy vyrostlo. Takto se objevil stát, který zaujímá 1/6 planety Země. Teď je to tedy 1/7, ale ta obnova Ruska Sovětského svazu je historicky jednoduše nevyhnutelná. Je to prostě nevyhnutelné. Ale nesmíte si myslet, že bude obnoven jakýsi dřívější svaz sovětských socialistických republik. Nic takového. Žádný SSSR 2.0 tu nebude. Bude tu nová forma existence Ruska. Takže tak taková je to situace. No, dámy a pánové, a našel jsem krásnou, kde to je? Je to ono. Krásná píseň. Pustím vám tam, počkejte, já vám tam dám i obraz. Protože ten klip je taky zajímavý. Musíme se na to kouknout. A je to nějaký, jak se tomu jmenuje, když tam zpívají. Zpívá víc umělců pod jedním tématem. Já teď nevím, jak se tomu říká. Víte, že to bylo i to. We are the children. A Michael tam byl, že ano, různý zpěváci a takový. Tak jdeme se na to kouknout, a tady to je z Ruské federace. Takže 6 minut a 44 sekund zajímavé podívané a poslechu. Takže jdeme na to. Vy, co jste vyrostli a umíte jakž tak rusky, aspoň tak jako já, tak velice dobře porozumíte, a jdeme na to. Příjemnou přestávku, pak se koukneme na druhou otázku a pak se koukneme také ještě na, jak se tomu nadává, opět důraznou výzvu na samostudium, tedy z těch knih vnitřního prediktoru, tedy souborně sociálně spravedlivé Rusy. Tak jdeme na to.
Можно отнять жизнь? Как можно выключить свет?
Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет. Нет.
Нет. Нет. Нет.
Человеку знать не дано,
сколько времени будет он жить, но дано с этим временем быть, жить, 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 жить. Как научиться в мире жить?
Уметь любить, уметь прощать.
Можно простить врагу, как не перейти черту, как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди,
надеяться и верить.
Прошлый день уже не вернуть. Там будущей жизни суть
передать, сохранить, простить нашим детям здесь еще жить.
Жить, жить. Счастье по небу кружить, и вновь поднимется заря, заря поднимется земля, заря поднимется земля. Жить, жить, жить.
Как научиться?
Свои 18, музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться.
Я помню, как все кричали мне мимо, учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс, дипломом ГУ, это мой стимул.
В моей же истории все по-другому, вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома.
Я слышал диагноз, я был в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить, не парочку лет, а минимум 30.
Минимум 30, минимум 100, никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно, пора все менять, все решено.
Я сделал себя, чем ты хуже, ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс, своими руками меняй свою жизнь вместе с нами.
Жить, жить, жить. Как научиться просто просто жить.
Prostě žít, tak takhle se to má. A mohli jste to vidět, takže to ruskou pěveckou superskupinu Zvěst by jsme mohli někde pojmenovat, kdo víte, jak se to přesně nazývá. Lubo tady dával jenom ten odkaz na tu píseň, takže můžete to sdělit, nebo mě to napište, tak teď to vypinkneme a už to tam budeme a zase tady vrátíme logo tam, kde bylo a jdeme se kouknout na další. Moderátor říká, a ještě jedna událost. Před volbami minulý týden novinář Kyseljov udělal rozhovor s Putinem, který měl dost velký ohlas. Dokonce ho přirovnávají k důležitosti k prezidentovmu poslání. V tomto rozhovoru Putin mluvil o jaderných zbraních a Západ se vyděsil, že jim Putin těmi jadernými zbraněmi vyhrožuje. Ale my víme, že nic takového Putin neříkal. Proč to tedy na Západě překrucují? Zní otázka a pan Pěky na to tedy odpovídá. No, je to velmi jednoduché. Západ velmi dobře ví, že Putin při zajištění suverenity Ruska a jeho bezpečnosti půjde do konce. Nezakolísá. Bude-li nutno způsobit škodu těm státům, které sní o likvidaci Ruska a vedou proti němu nyní válku. Oni proti nám vedou válku, tak proč bychom se před nimi měli ostýchat? Co řekl Putin? Jaderná triáda, to jsou vojska v neustálé pohotovosti a jsou neustále připravena provést útok. Celý ten problém ale na plánování útoku proti Rusku spočívá v tom, že nevědí, zda bude následovat odveta. A když Západ začal vřeštět, že mu Rusko vyhrožuje jaderným útokem, tak to šíří ve veřejném poli, aby různí odborníci v různých politických pořadech, v osobním kontaktu, aby různí političtí činitelé, podpindosníci mohli začít říkat, ne, ne, my nikdy nepřipustíme, aby Západu byla způsobena nějaká škoda. No a jedna paní vystupovala v pořadu u Solovjova, dost často ji tam zvali, Steinmanová, taky zajímavý jméno, že ano. A ještě další představitelka NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, Steinmanová, učí na vysoké ekonomické škole. Naučili ji pronášet moudrá slova, ale zapomněli ji vysvětlit jejich význam. Proto tam vždy žvanila tak, že to znělo velmi moudře, ale co konkrétně mám na mysli? U té představitelky Rusko NATO i u této. Jestliže přišla řeč na to, co bude, když NATO provede proti Rusku jaderný útok a Rusko bude muset zaútočit proti Západu, aby bránilo své zájmy, své právo žít na zemi, tak ta představitelka NATO u Solovjova, stejně jako ta Steinmanová, z té ekonomické školy vždy vyvalili oči. Co to povídáte? Jak si vůbec něco takového můžete myslet, že by likvidace jakési rašky mohla být příčinou likvidace celé civilizace? Vy musíte být ještě vděční, pokud Západ na Rusko zaútočí a Rusko na to nesmí nijak odpovídat. No, ale tohle je mentalita jen určitých klanově korporativních skupin. Je nutné si uvědomovat, že u Solovjova vždy vystupují zástupci určitých klanově korporativních skupin, které mají nějakou váhu v řízení státu. To není o tom, že by to byly jen dvě jakési hloupé husy. Oni zastupují určité lidi, kteří působí v řízení. A to byl signál na ně. Dokážete zablokovat odvetný jaderný útok? Ano, my ho proti vám provedeme a vy zdechnete. Vy přece rádi zdechnete tedy v zájmu Západu. Mimochodem, oni sami si myslí, že je páníček ušetří. Ani náhodou neušetří. Bude-li to potřebovat, tak je zničí. Američané mají takový pojem collateral damage, nebo damages, že ano, kolaterální ztráty, vedlejší průvodní škody. My víme, jak pracuje americká policie. Když někoho zadržují, tak klidně střílí mezi lidi a je jim jedno, kdo se jim přimotá do palby. Klidně je všechny pozabíjejí. A co? Jim jsou ukradení jejich vlastní lidé, tak proč by měli šetřit někoho v Rusku? Ti, kteří jim tak oddaně slouží, tak proč jako? Hele, v Izraeli osvobozovali rukojmí. A co? Byli tam teroristé či ne? Mám na mysli, že ne všichni museli být teroristé, že tam byli i civilisti. Takže osvobozovali rukojmí a zabili všechny, včetně těch rukojmích. A nic, všechno je v pořádku. Pro ně je to běžné, likvidovat ty, kteří jim slouží. To je západní mentalita. Vy jim sloužíte a když se jim to hodí, tak vás klidně zlikvidují. To přece není žádný problém. tak budou sloužit jiní, no? A jak ukazuje praxe, tak tam ty podpindostníky v Londongradu chovají jako v bavlnce. Derou se tam se svými kapitály a oni je tam strkají pak do vězení, sami se tam věší na svých vlastních kravatách a ty peníze jim tam zabavují a oni stejně dál zrazují Rusko a derou se tam. Jen tam. Posledním příkladem je Ovsjannikov, který tady u nás byl náměstkem ministra ve vládě. Utekl s nakradenými penězi a oni mu tam řekli, ty peníze jsou kradené, takže si pěkně půjdeš hačnout, sednout a tam nám budeš vyprávět všechno o svých kámoších, abychom věděli, jak a na koho zatlačit. Takže hlavní linií je sondáž, a to za každou cenu. Oni přece plánují provést ten útok v rámci toho 4měsíčního cvičení Steadfast Defender, které má skončit právě v květnu. Času už moc nezbývá a oni se připravují se vším všudy. Například v Gdyni se formuje obrovské silné námořní uskupení lodí NATO. A my velice dobře víme, z jakého důvodu. Leningrad je totiž u Baltu a ty lodě mají plout právě tam. Všechno se připravuje, vše se shromažďuje do jedné pěsti. A teď najednou vědí, že Putin odpoví, že reálně ten konflikt stiskne. Oni vědí, že lidé pod Putina podpoří, různí majoři, kapitáni i další. Otázkou je, zda dokážou vlasovští generálové, kteří za těch 30 let nedostávali své generálské výrožky a hodnosti za službu Rusku, ale za lízání amerických zadků, zda dokážou blokovat provedení odvetného útoku nebo ne. To proto to všechno překrucují a mluví o tom, ale ta otázka je přece daleko závažnější. Nedlouho před tím rozhovorem s Kiseljovem poskytl rozhovor i Macron, tedy několikrát Macron, někde vystoupil a dál v tom pokračuje a ten prohlásil, že Francie žádné červené čáry Ruska neuznává a že pošle své kluky do Oděsy, že francouzská vojska určitě vstoupí na Ukrajinu. A dále Macron řekl, já jsem prezident. No, to poslední prohlášení už bylo po Putinově rozhovoru. Nicméně já mluvím o všem dohromady, aby to bylo jasné. Takže řekl, já jsem prezident a já o tom rozhoduji. To znamená, že probíhá velký nápor. Už jsme mluvili v minulém pořadu otázka a odpověď o tom, že se jedná o určitou sondáž kvůli tomu, aby proběhla revize těch sil a prostředků, které mohou být použity pro vojensko-policejní misi proti Rusku poté, kdy proti němu bude proveden globální odzbrojovací jaderný útok. Takový útok je ale možné provést jen v případě, že na něj Rusko neodpoví. A Macron prostě dál pracuje na přípravě k jeho provedení. Pomáhá mu v tom mimochodem lotyšský ten, jak on se jmenuje, lotyšský prezident Nausera, který prohlašuje, máme plné zuby všech červených čar, Putine, my se vás nebojíme. Podívejme, ten mocný vojenský stát Lotyšsko a Estonsko také říká, my to nevyručujeme. A jakže to řekl Macron? Nelze vyloučit možnost vyslání vojsk na Ukrajinu. To bylo to první prohlášení a nyní mluví o tom, že vojska budou vyslána jednoznačně. A Katja Kalasová, estonská premiérka, startuje ze stejných pozic jako Macron. Napřed říkala, nevyloučila možnost vyslání estonských vojsk na ukrajinské území. No a co? Čekáme na další její prohlášení, kdy stejně jako Macron řekne, já jsem premiérka a já o tom rozhoduji a vojska budou vyslána. Takže úkolem. Vždyť Macron neustále vykládá, nesmíme Putinovi umožnit vyhrát. A potom zase couvá a říká, ne, Francie nebude tím, kdo provokuje rozpoutání konfliktu a nepřevezme v tom na sebe iniciativu v provedení nebo v provádění vojenských akcí na Ukrajině. Tak proč tedy děláš taková prohlášení? Dokonce i v případě, že vstoupíte na Ukrajinu a nahradíte v nějakém směru ukrajinská vojska a v nějakých funkcích ty týlové jednotky, které se budou moci přesunout na linii střetu, stejně se tím stanete účastníky konfliktu, stejně už z vás budou interventi. V tomto ohledu zazněla v tom Putinově rozhovoru s Kiseljovem velice závažná myšlenka. Byla rozdělena na dvě části a proto se různá ta pakáž, která sní o rozdělení Ukrajiny, chytila zase té části, kde Putin mluvil o tom, co by znamenal například vstup polských vojsk na ukrajinské území pro ukrajinskou státnost. Že v takovém případě už žádná Ukrajina prostě být nemůže. A Zelenský to ví. On se jen potřebuje včas vypařit a usadit se někde v Miami, kde už promýšlí svůj obchod. Nechápe, že to na něj hodlají pověsit. Putin mluvil jen o jedné věci v souvislosti s cizími vojsky a uvedl příklad USA, když řekl, cituji, jakákoliv cizí vojska, která vstoupí na ukrajinské území, budou interventy a my se tak k ním budeme chovat. A proto různé to zase chytračení, no my budeme trvat na tom, že Putin tam navrhl rozdělení Ukrajiny. Jo, skutečně? Putin navrhl rozdělit Ukrajinu? Ani k jednomu. Nebo ani jednou k ničemu takovému nedošlo. Nikdy to neřekl. A my jsme rozebírali každé jeho vystoupení a předváděli, že jeho výklad závisí na politické orientaci zájmu ve vztahu k Rusku a na znalosti dějin. Polsko je jako stát failed state, padlý stát. A to ukazují všechny procesy, které v něm probíhají. Jen se podívejte. Polsko se hroutí stejně jako Ukrajina. To proto, že právě Poláky jako první formovali v podobě antiruska, ale ti svůj úkol nezvládli. Snažili se tam vytvořit stát, ale ten se zhroutil a na konci 18. století to skončilo hned třemi děleními Polska. Nepodařilo se jim to. Oni nedokáží svůj stát udržet si sami. Potom následovali další pokusy a poslední byl v roce 1945 už pod záštitou Sovětského svazu, jenže po Stalinovi to trockisti zase všechno změnili a proto se zase nepovedlo tedy z Polska udělat stát a Polsko to neustálo. A Putin mluvil o tom, že jestliže tam vstoupí Poláci, tak už tam zůstanou. A co tím měl Putin na mysli? Interventi, kteří půjdou nebo přijdou na ukrajinské území, na něm bezesporu zůstanou. Přece je nepovezou pohřbívat jinam domů. Přímo tam je rovnou, stejně jako teď, tu banderovskou pakáž, kterou nechávají pobytou ležet na bojišti. No, naši je hned přece pohřbívají. Naši vojáci je hned na místě pohřbívají. A sami banderovci, také ty mrtvé házejí do příkopů, zahrnují traktorem hlínou a hotovo. Proč by měli někomu něco platit? V tom lepším případě budou prohlášeni za nevěstné, nezvěstné, takže každý intervent bude zlikvidován. No a je tu ještě jedna taková dobrá, drobná věc, která souvisí s tím, co jste řekl. Vždyť ten problém spočívá v tom, že ve 20. století se ještě dala provádět intervence do nějakého státu bez odvety. Ale v 21. století už se takové odvětě můžete vyhnout jen v případě, že provádíte intervenci proti státům třetího světa v úvozovkách, takovým, jako jsou v Africe nebo třeba státu Irák, že ano. Ale pokud provedete intervenci proti Rusku, tak to mi promiňte, proč by si to takový intervenční stát neměl odnést, jestliže přišel na ruské území zabíjet ruské lidi a rozvracet Rusko? A tím nejúčinnějším způsobem, jak způsobit interventovi škodu, je zničit mu týl a rozhodovací centra. A to právě bylo už v srpnu roku 1941, kdy byl proveden sovětským letectvem první útok proti Berlínu. Ano, mnoho se tím nevyřešilo, ale byl to ukazatel. My se k vám dobereme. A v roce 1945 tam přišli, že ano, ta armáda, a dnešní zbraně umožňují takovému interventovi odpovědět okamžitě a to se vším všudy. Takže pokud Macron vstoupí s francouzskou armádou a pokusí se hrát hru ve stylu my se nebudeme účastnit přímých bojů, budeme jen udržovat týl, tak to promiňte. Budete stejnými účastníky bojových akcí z toho jednoduchého důvodu, že nebýt vás, tak by se neuvolnily další jednotky na frontu. Takže, jestliže jste tam vstoupili, stáváte se stejným legitimním cílem pro provedení útoku, protože tam nemáte vůbec co dělat. Už tak jste si vykoledovali odvetný úder za to, že dodáváte zbraně, že tu létají vaše rakety Scalp, to je tedy k Francouzům, anebo Storm Shadow, to je k Velké Británii. A nebo bych dodal já Valky Vampíra, že ano, RM70, ty raketové systémy MLRS, české výroby, že ano, české tanky a další věci, čeští instruktoři a tak dále. A Pepa, který tam posílal vojáky, dával jim nějaká dobrovzdání, že ano, agent Pávek na Hradě, a který nás táhne přímo do války. Říká, že tam naši kluci nebudou dělat žádný bojový akce. Přesně v tom stylu. Při zdi sráctví, nahnat tam lidi a pak je nechat chcípat, když tak řvát. Že ano, to ten vošklivý Putin, on na ně prdnul a mrknul a hodil bleskem v oko nebo okem blesk a všechny je tam zabil, chudáky naše český. Oni tam šli jenom radit přece Ukrajincům, jak se mají zabíjet Rusové. Chápete to, co tady dělá Pepa Pávek? Vlastizradu. A další. A už jsme o tom mluvili a odborníci to tady, politologové, ale i vojenští odborníci to rozebírají všude. Dvojitá vlastizrada Pepy Pávka. Nejenom tedy za prodání naší suverenity. Ne USA, který to tady všechno řídí, americká ambasáda, ta oplocená v Praze, ale zaprodat naši suverenitu Evropské unii, že ano, zbavit nás práva veta a zbavit nás české koruny. Vždyť se na to podívejte, ale zrovna s těma jeho kecama, jako vojáka, který by to měl vědět, že jakmile tam budou někdy naši oficiálně šaškovat na Ukrajině, tak se stáváme legitimním cílem. To Pepa Pávek porušuje paragraf 406 právě trestního zákoníku. Příprava útočné války, chápete to? Ať si o tom oni říkají, že to je obrana demokracie a svobody Ukrajiny. To je jedno. Jednou za to Pávek bude souzen. Tomu věřte. A v tom všem právě spočívá kolize i pro Scholze, říká vám Pekin. Pokud Scholz tak trvá na tom, že Taurusy na Ukrajinu nedodají, no proč? Protože si nejsou jistí, co bude že nebude následovat ruská odveta. Toť vše, nebo vždyť vše to směřuje k tomu, že ta odveta bude. A proč by si tedy měli o ten odvetný útok koledovat? Už tak tam poslali přece německé leopardy a dělostřelecké komplexy a munici. A i bez toho už mají máslo na hlavě. A v tomto případě? Vždyť mohlo by to být, jak se říká, tou poslední kapkou, že ano, pověstnou. Mohlo by se to pro ně stát tou poslední kapkou. Všechny ty řeči směřují jen k jednomu. Rosijonští podpindosníci, řekněte, zda dokážete zajistit, abychom mohli beztrestně překročit další červenou čáru. Vždyť my jsme Rusku vždy na váš pokyn působili škodu, že ano. Jen pokud jste se nám zaručili, že si to Západ ničím neodnese, jsme začali dodávat ty zbraně. Napřed jsme se báli dodat třeba ty ochranné helmy, že ano, spacáky a nyní v klidu dodáváme i dělostřelecké zbraně, tanky a veškerou munici. A to vše jen proto, že vy, rosijonská elita, sedící v Kremlu, na generálním štábu a na ministerstvu obrany, či ve vládě, jste nám zaručili, že žádná odveta nebude. A také žádná nebyla. Tak, co se to tam teď u vás děje? Oni neustále tedy čekají, zda odveta bude či ne. No a druhá věc. Takže tam vstoupí interventi a proč bychom měli na bojišti bojovat s vojsky třeba právě toho Polska, jestliže jim nerušeně budou tedy z polského území přicházet posily, zbraně, munice a vůbec všechno potřebné? To znamená, že Týl bude muset být zničen. A jestliže to tedy Polsko nechce vracet, se nechce vracet do Ruska. Na rozdíl tedy od Ukrajiny, která byla od Ruska odříznuta nezákonně před pouhými 30 lety, je ta věc Polskem starší, přece jen. Ať je to jak chce, tak od roku 1918 bylo Polsko samostatným státem. A tak si to odnesete tedy se vším všudy. Odnesete si to se vším všudy, včetně jaderných zbraní. Že nechcete? No tak se ale podle toho chovejte. Nechtějí-li tedy si vykoledovat jaderný útok, musí občané budovat takovou politiku, rozvíjet takový tlak na svou politickou třídu, aby to nevedlo k intervenci a tím pádem ani k odvetě Ruska proti Polsku. Takže to hlavní, co zaznělo v Putinově rozhovoru, to, aby to západní politická třída tedy uslyšela. Jakékoliv pokusy, cituji, nárokování si území Ruska, narušování suverenity Ruska budou postihovány. A jestliže se pokusíte o ten svůj jaderný útok proti Rusku nebo o intervenci do Ruska, tak si to odnesete se vším všudy. Budeme se k vám chovat jako k interventům a neskončí to pro vás jen těmi vojsky na Ukrajině. Ano, bude nám líto jako Rusů, tedy Paříže, ale neměli jste sem posílat své vojáky, zabíjet naše lidi a naše děti a ničit naše města. Proč by nám potom mělo být líto té vaší Paříže? A Západ to musel uslyšet. A ten Putinův rozhovor byl zaměřen také na to. Pokusíte-li se rozpoutat válku proti Rusku se vším všudy, nejen přes dohodičky s elitou, ale prostřednictvím intervence nebo jaderného útoku, tak si to odnesete. V jaderné válce samozřejmě nikdo jaderným úderům neujde. Ale pokud takto dopadne civilizace, tak Západ jednoduše zdechne a my v tom nejhorším případě půjdeme do ráje. Ale myslím si, že stejně dokážeme zachovat civilizaci i Rusko. Nebude to tak, že by Západ zlikvidoval Rusko a sám z toho vyšel netknutý. Rusko není na bojištích speciální vojenské operace, na politických bojištích i při prezidentských volbách. V průběhu předvolební kampaně vede stále stejnou válku, válku o právo žít na této planetě, žít tak, aby nikdo nedělal z ruských lidí otroky a z Ruska surovinový přívěšek. A kolikrát už Nabiulina vyjádřila svůj plný souhlas tím, že Rusko má být surovinovým přívěžkem Západu? A k tomu stačí, aby v něm zůstalo, že prý tedy 15 milionů obyvatel? No což, nastal čas zodpovídat za tato svá přání posloužit svému zahraničnímu páníčkovi. Nikdo nebude mít možnost vyhnout se odvetnému útoku ze strany Ruska. Buď se teď Západ zastaví, a nebo budeme ty otázky řešit v průběhu politického procesu, nebo pokud se pokusí zničit Rusko, bude sám Západ zlikvidován. A s tou podpindosnickou elitou tady u nás. No Putin řekl, cituji, zlasovci si to vyřídíme s plnou silou podle zákonů války. Takže tak taková je situace. No a moderátor říká, no co, tak to tedy pro dnešek bylo všechno, všechny otázky. A pan Pekin jde na důraznou výzvu. No což, tak už mi nezbývá, než vám připomenout, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Rozhled současného člověka musí nezbytně zahrnovat porozumění řízení složitých sociálních systémů, tedy států. Jen v případě, že člověk chápe ty procesy, tak může efektivně chránit zájmy své i své rodiny. A to neprobíhá jen ve chvíli, kdy nastává čas hlasovat pro toho či onoho člověka. Ano, v současné době má Rusko gosudara, pro kterého je možné hlasovat, ale dobře si pamatujeme na 90. kdy to u nás všechno řídila americká okupační administrativa a ta nám podsouvala jen takové prezidentské kandidáty, kteří pro Rusko nepracovali. A pamatujeme si příklad Pomoří, kde lidé prostě nešli volit. To vedlo ke změně veškeré politické situace ve státě a k tomu, že se mohl objevit člověk jako Putin. Ukrajina měla stejnou šanci. Neměli chodit na volby toho krvavého klauna Zelenského. Já jsem o tom mluvil neustále. Chtěli jste se zasmát? A mysleli jste si, že na tom nezáleží? Je, to je sranda, my ho zvolíme. Vždyť je to takový správný kluk a ten film, ve kterém hrál, ten byl prostě dobrý. A tak šli a hlasovali. A teď si to odnášejí se vším všudy. Je tedy zbytečné říkat, že ukrajinské obyvatelstvo není vinno tím, co se tam teď děje. Oni hlasovali vědomě. Chtěli to udělat. Vzájemně se přesvědčovali. A musíme jít hlasovat pro Zelenského, musíme, nikdo jiný tu totiž není. No, když není, tak nehlasujte. Potom by ti nadnárodní loutkovodiči pochopili, že systém není připravený k tomu, aby vedl válku proti Rusku. Byli by nuceni ten proces protáhnout. To by vedlo zase k celkové změně samotné politické situace na Ukrajině, jako se to, znovu opakuji, stalo v 90. v Rusku. Všechno by se to dalo vyřešit mírovou cestou. Ale to vše s porozuměním tomu, že ruská národní kultura obsahuje mocný státní modul a na základě této ruské kultury se drží Rusko a zachraňují se všechny národy. Ukrajina se té ruské kultury zřekla. Chtěla být banderovskou benderovskou. A co je benderovština, banderovština, ukrajinství? No to je antirusko. Vždyť psali knížky, že Ukrajina není Rusko. A to jste si mysleli, že to je jen tak? Že prostě jen budete žvanit a ničím se to na vás neodrazí? A teď to skončilo. Jak to skončilo? No válkou. Takže samozřejmě se jim to zase vrátilo. A pokud víte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tak můžete i ve své běžné činnosti jedny procesy upevňovat a jiné potlačovat. To přesně probíhá v běžné každodenní činnosti ruského národa. To proto Minich tedy pronesl. Rusko je řízeno bezprostředně Bohem, jinak si nelze vysvětlit, že stále ještě existuje. Mentalitou tedy západního člověka skutečně nebylo možné nějak vysvětlit. Mnozí to nechápou doposud, jak je možné, že tak velká plocha země byla osvojena a stala se územím Ruska a že se na tom území zachovaly všechny národy, všechny, které tam žili i se svojí kulturou, že tím nijak neutrpěli, jen se navíc obohatili díky tedy ruské kultuře a možnosti osobního kariérního růstu v rámci tohoto velkého státu. A příkladem je náš ministr obrany. Jestliže víte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tak svou každodenní činností a obranou svých zájmů, zájmu své rodiny, můžete napomáhat upevňování suverenity a zajišťování mírového nebe a štěstí sobě i svým dětem. V první řadě samozřejmě dětem, protože je nutné pracovat pro budoucnost. Nejde vždy najednou změnit všechno, co bylo uděláno v předchozí době. Právě s tím se teď střetáváme. Museli jsme se 20 let připravovat na to, abychom teď mohli čelit souhrnému, ekonomickému, vojenskému a politickému potenciálu států Západu, které sní o likvidaci Ruska, které sní o likvidaci ruského národa. 20 let k tomu Putin stát připravoval a proto jsme to ustáli bez ohledu na všechny protikroky rosionské elity. Jen se podívejte, jak moč chodí na Bivlina. Je opravdu udivující, když někteří konceptuálové v úvozovkách z ničeho nic nachází něco pozitivního v její činnosti. Když čtete ty komentáře, tak chápete, že to píše jasný Vlasovec, který náš stát nenávidí, a přitom tvrdí, že se opírá o koncepci. Takže, aby vám podobní lidé nemohli motat hlavu, musíte si sami umět se vyznat v tom, co je to koncepce. Koncepce sociální bezpečnosti je jediným zdrojem znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů, tedy států. Jestliže si tyto znalosti osvojíte, tak se sami dokážete vyznat ve všech procesech. Prostávající složitý manévr. Jsme předem vydali cílnou knihu Válka státa bolševismus. V prvním dílu Stát se dozvíte, co je to stát, jak se státy formují a jaké státy jsou historické a jaké projektově zkonstruované, jak probíhá nadnárodní řízení. Druhý díl, Válka, ten je věnován tomu, jaké existují způsoby vedení války. A ve třetím dílu, Bolševismus, je východisko z téhle krvavé zvůle, jaké z toho vždy v Rusku bylo východisko? A to spočívalo v ruském bolševismu. Napsali jsme také ještě přeci další knihu, Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle výložek a jiných rozlišovacích znaků poznáte, co je zač který voják, jaké zaujímá postavení v systému, tak stejně tak prostřednictvím státní symboliky, obzvláště prostřednictvím státních vlajek, můžete okamžitě rozpoznat, co je to za stát a jaké místo zaujímá tedy ve státní hierarchii světa. Omlouvám se, státu světa, říká pan Pěkin, tedy ve státní hierarchii státu světa. Takhle to má být. Stát je pojem totiž politický. Země je zase pojem zeměpisný. To je třeba si uvědomovat. Protože někdy země... Padlo. Proč to skočilo za... Někdy se země a stát shodují a jindy zase ne, obzvláště jeli ve státě přeci několik zemí, že ano. Takže jakékoliv území, například Sibir, Dálný východ, Ural, Povolží, Ukrajina, Bělorusko a další území, to jsou přeci země, ale dohromady je to stát Rusko, nebo Ruská federace, že ano. Takže prostřednictvím té státní symboliky se dokážete orientovat a hned vědět, co a jak. A naši partneři začali vydávat tedy novou sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Už vydali první díl o ekonomice, abyste se vyznali v ekonomických problémech, abyste hned viděli všechno to ohlupování a záškodnickou podstatu činnosti na Bílině a dalších. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti, abyste hned rozpoznali, kdo je opravdový vlastenec Ruska a kdo se jen tak tváří. Kdo skutečně vystupuje z pozic koncepce sociální bezpečnosti a kdo je vlasovcem a jen se tak tváří, že je přívržencem koncepce. Třetí díl, to je dostatečně všeobecná teorie řízení, což je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Čtvrtý díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuální podstatě jeho tvorby. V té třídílné práci Válka, stát a bolševismus je i příloha, tedy sborník analytických zpráv Fleet is Being, který byl vydán v sérii o světě křivých zrcadel. Stejně tak byl v této sérii samostatně vydán čtvrtý díl Bolševismus. Byl tedy vydán samostatně ten čtvrtý díl a k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus byl vydán doplňkový díl z materiálu, které se stanou součástí připravovaného třetího vydání. Ale kdy vyjde, to zatím nevíme. Proto naši partneři vydali další doplňkový díl už nyní. Jsou tam nové materiály, abyste si nemuseli kupovat celé to třetí nové vydání. Ono bude samozřejmě ještě o něco širší, bude tam více materiálů než v tom doplňkovém díle. Nicméně i to první vydání stačí, abyste se v těch věcech dokázali vyznat. A v tom třetím je to prostě o něco podrobněji zase rozepsáno a doplněno. Je to doplněno o a upřesněné vydání tedy. Pokud někdo stojí o ty materiály, tak si může klidně koupit ten doplňkový díl a nekupovat celé zase třetí to nové vydání. Tak, dámy a pánové, takže vám v klidu stačí zaměřit se na sérii o světě křivých zrcadel, kterou najdete u inženýra Jana Buska na stránkách zakázanévzdělání.cz. Můžete se tam kouknout, tam si dokoupíte také státní symboly a státní suverenita, abyste to věděli. A kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina? Máte tam sovětskou sovětská civilizace 1 a 2, máte tam Stalinovou ekonomiku a máte tam další. A když budete chtít koncepci, dostatečně všeobecnou teorii a další věci od vnitřního prediktoru, tedy titul z té knihy, jako je Satro jste sám a přijít na pomoc mé nevíře, a teď já od antropologa, no teď si na to nespomenu, od antropopismu, no, tady kazety jména, tak to všechno najdete na ksbpress.cz. Takže čtěte další tlusté knihy vnitřního prediktoru, čtěte je, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte tak své zájmy, své i své rodiny. A prostřednictvím toho pak dokážete bránit i zájmy svého státu a zajistit mírové nebe sobě i svým dětem. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Takže dámy a pánové, knihy vnitřního prediktoru SSSR, tedy Souborné sociálně spravedlivé Rusy, v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, také na stránkách ksbzdroje.cz, jak jsem říkal, také ksbpress.cz. V ruštině najdete na 3x2tv.vodaspb.ru a nebo je můžete zakoupit právě v knižní podobě na ksbpress.cz a na zakázaném vzdělání u inženýra Jana Buska. To bychom to takhle měli. Tak, někdo sleduje, ale nikdo nic nepíše. Máme kolik? 23 minutek. Tak se koukneme na toho Forda und Stalina. Já to tady ale musím přepicnout na druhý monitor, aby se mi to tady dobře četlo. Takže mi čte a zkusím vám to tady propojit, abyste to viděli oprasem. Tak, vydržte. To je. Takže mi se na to do prkvančic řeklo. Koukneme se na to teď hned. Takhle vám to přepicnu. Vy samozřejmě uvidíte a uslyšíte. Jestli chcete, můžete něco napsat do toho chatu na Odyssey, jestliže teď sledujete, nebo kdo byste chtěl se s něčím oživit a podělit o nějaké infošky, když tak mě napomenou, nebo něco takového, tak samozřejmě ničemu se nebráním. Telefonní linka bude přístupná, jen co tady vyroluji kabel, který jsem tady zadoloval, aby ho kočky netahaly, tak doufám, že ho tady prodřu. Tak, telefon by byl zapojený už teď. Tady bude fungovat. Tak, jo, dobrý, slyšel jsem to ve cvaknutí, takže telefon je 775 829 812, klasická linka do studia v Kadani, takže se nebojte. A vyšlo to 25. února roku 2024 Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Tak já to tady, ale no počkat, to zvětšuje, takhle se to zvětšuje, tak to tady picneme, ještě vám to rozšířím, protože jsem teď zvětšil formátování, že ano. To. Dát. Text celý. Takže jdeme na to, globální politika, koncepce obecné bezpečnosti. Tak jsem fakticky znovu přeložila tuto knihu vnitřního prediktoru SSSR, tedy Souborné sociálně spravedlivé Rusy. Se zase někdo neekahaftoval, že to má být sovětský svaz. Neboť původní překlad do českého jazyka byl paskvil, a to jak literárně, tak fakticky, čímž se z něj ve skutečnosti stala diverze vůči práci vnitřního prediktoru Souborně sociálně spravedlivé Rusy. Takže si může, někdo si tedy může myslet, že si jen vymýšlím a dělám se chytrou. Já netvrdím, že můj překlad bude úplně bez chyb. To ani není nikdy ničí. Čiže je to literárně úplně dokonalý, ale dá se číst. Nebude v něm chybět polovina poznámek pod čarou a nejsou v něm hrubé zásahy do základního textu, kde si původní, tedy v uvozovkách překladatel, když se mu něco nezdálo, prostě něco vynechal, někde něco dopsal. V podstatě stačí porovnat jakékoliv 3 stránky textu, kromě závěru a příloh, které jsem kdysi překládala já. původního překladu s tím mým, abyste viděli tedy podstatný rozdíl. Původní překlad je zde uveden. A teď k samotné knize. Myslím si, že to je jedna ze základních knih vnitřního prediktoru, kterou by si měl každý přečíst. Mluví se v ní hodně i o globálním prediktoru, který je nyní nazýván světové zákulisí. Je obsahově velmi vyvážená a je v ní vše podstatné. Porovnává se v ní kapitalismus se socialismem a vysvětluje se, jaké chyby se za socialismu dělaly. Z této knihy se fakticky uceleně dozvíte to, co se vám úryvkovitě ve svých pořadech Otázka a odpověď snaží sdělit Valerij Viktorovič Pěkin. Proto nám skutečně vám tedy velmi doporučuji si ji přečíst. Stojí to za to. A pokud je někdo kovaný marxistou, tak by měl tu knihu dočíst dokonce bez ohledu na to, co se v ní o marxismu píše. Možná zjistí, že se vlastně ve svých názorech nijak s autory nerozchází a pomůže mu to tedy zamyslet se nad tím, proč se socialistický tábor zroutil, protože to mělo své důvody jak v chybách, kterých se lidé při budování socialismu dopouštěli, tak i v tom, že jim plánovitě světové zákulisí házelo klacky pod nohy a vedlo je tam, kam nechtěli dojít oni. Je to o znalostech a tato kniha by mnohým lidem mohla pomoci uspořádat si z kaleidoskopického pohledu na svět mozaiku. A tady z ní máme prý to tedy upoutávky nebo ochutnávky, jak píše tedy autorka. Pardon, já jsem vám to nezvětšil zase, že jo? No jo, zase Martinova nepřesnost, takže se za to omlouvám. Koukneme se na ty ochutnávky. Old vám bude ten text tady přejíždět tak, jak já ho čtu. Nedá se nic dělat, musíte to utrpět, přetrpět. Takže Henry Ford říká, na zemi ještě nikdy nebyl nadbytek produkce, jinak by musel být nadbytek štěstí a blahobytu a bez ohledu na to pozorujeme občas podivnou podívanou, kdy svět pociťuje hlad po zboží a průmyslový stroj zase nedostatek pracovních sil. Mezi tyto dva stavy, mezi poptávkou a prostředky pro její uspokojení, se tlačí tedy nepřekonatelné finanční překážky. V mnohem vyvolané lichvářstvím bank a bankovními spekulacemi. Výroba i trh práce jsou kolísavými, nestabilními faktory a místo toho, abychom se posouvali stále vpřed, posunujeme se nárazově, jednou příliš rychle, po druhé stojíme na místě. Pokud je příliš mnoho kupujících, mluvíme o nedostatku zboží, pokud nikdo nechce kupovat, mluvíme o nadvýrobě. A já osobně vím, že jsme vždy měli nedostatek zboží a nikdy nad výrobu. Vyčlenili jsme, tedy citaci toto. Ano. Možná se občas vyskytl nadbytek nějakého nevhodného druhu zboží, ale není to nadvýroba. To je výroba bez plánování. Možná, že na trhu tedy občas leží velké množství příliš drahého zboží. Ale ani to není nadvýroba. Ale buď chybná výroba nebo chybná kapitalizace. To je tedy pokus zvýšit zisk cestou zvýšení ceny zboží. Dílo jde dobře nebo špatně. Podle toho zdá ho dobře nebo špatně řídíme. Proč se jeme obilí? Hloubíme šachty nebo vyrábíme zboží? Proto, že lidé musí jíst, ohřívat se, oblékat se a mít předměty potřebné pro svůj každodenní život. Žádné další důvody nejsou. Nicméně tento důvod je stále neustále skrýván. Lidé se nelopotí proto, aby sloužili společnosti, to je s druhým lidem, ale aby vydělali peníze pro sebe. A to vše jen proto, že jsme vynalezli finanční systém, který místo toho, aby byl pohodlným prostředkem výměny zboží, je často její přímou překážkou. Ale o tom později. Jen protože špatně hospodaříme, musíme často strádat v obdobích tzv. Neúspěchů. Pokud by u nás došlo k rozsáhlé neúrodě, dovedu si představit, že by ve státě byl hlad. Ale nedokážu přijmout, že můžeme být odsouzeni ke hladu a chudobě jen kvůli špatnému hospodaření, pramenícímu z našeho nesmyslného finančního systému. Rozumí se, že válka hospodářství našeho státu rozhodila. Vykolejila tak celý ale svět. Ale nejen válka je tím vina. Ta jen umožnila mnohočetné chyby našeho finančního systému. Ve skutečnosti tedy obnažila neopodstatněnost nadějí na samoregulaci výroby a přerozdělování produkce v souladu se skutečnými životními potřebami na základě volného trhu. A především nezvratně dokázala, jak vratké je jakési dílo, jakékoliv dílo postavené jen na finančním základě. Josef Vissarionovič Stalin prakticky dokázal, že makroekonomika státu může stabilně pracovat v režimu systematického plánovitého snižování cen, tedy po zrušení přídělového systému. V roce 1947 se každoročně snižovaly ceny, což bylo dokladem nesporného růstu produktivity společenské práce. Jenže na rozdíl od Henry Forda, který prováděl politiku plánovitého snižování cen na mikroúrovni ekonomiky v rámci tedy jemu podřízeného koncernu Ford Motors, v Sovětském svazu se politika plánovitého snižování cen realizovala v hranicích státu, tedy superkoncernu bychom mohli říci. V důsledku této politiky rostl blahobyt všech, nejen tedy převážně těch, kteří v tom umění v uvozovkách chodit, aby nemuseli žít jen z výplaty. Přičem s velkým odstupem ukazatelů v porovnání se zbylou společností. To je jedna z věcí, kterou Stalinovi světové zákulisí a jeho poskoci, tedy finanční a burzovní šíbři a jimi přikrmovaná společenská věda a novináři, to také nedokážou Stalinovi prominout. A na druhé straně je současná ruská opozice buď úplně pitomá, nebo je se s konečnou platností zalekla a proto není schopná postavit režim před požadavek. Ať žije stalinská politika plánovitého snižování cen. Pokud by byl problém se stažením, tak soubor je tady v odkazu. Také vám ho tam můžu dát. Ne, to si najdete vy sami, když na ty stránky půjdete. A ještě je tady. Zde Henry Ford ve své podstatě tedy mluví, to je asi poznámka, jo, o demografické podmíněnosti mravně zdravých potřeb lidí a staví je proti zvráceným, degeneračně parazitickým potřebám. O významu rozdělení všech potřeb lidí ve společnosti na tyto dvě třídy se mluvilo v odbočení od tématu číslo 6, a jenže tyto dvě třídy vzájemně se vylučujících potřeb v plánování zřetelně nerozlišuje a proto není terminologicky přesný. Poznámka 2. O příčinách se mluvilo, tedy to bylo poznámka 2. Byla poznámka 2. Tady máme překážka, ten finanční systém. Tak. O příčinách se mluvilo v odbočení od tématu číslo 6, kdy byla řeč o vlastnostech tržního mechanismu ve smyslu regulátorů meziodvětvových proporcí výroby a při rozdělování produkce podle principu upřednostňování, uspokojování degeneračně parazitického spektra potřeb formovaného davo-elitářskou společností, ve které převládají nelidské typy struktury psychiky a tudíž i jim vlastní mravnost a etika. No a trojka, to bylo tady na konci, kde to bylo. Trojka byla zase finanční systém z našeho nesmyslného finančního systému a je zde poznámka, že to v plné míře platí pro současný ruský systém sformovaný úsilím reformátorů v období prezidentství Borise Jelcina. Tak tady vidíte, jsem nekecal, jedna první stránka z 398. Petrohradě 2002. A takže tady můžete číst, takhle to je. Dále a více si nebudeme dávat. Zase pokud vás to zajímá, já to tady skopčím a picnu vám to tady do kalendáře, abyste to věděli. věděli a viděli. Vy jste věděli, že neuhýbám, ale nevím, jestli se to tam vejde, protože jsem tady byl na hraně s prostorem. Tak to dám jenom takhle. Když se na to pak kouknete, já tady dám to o Stalin Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. A jdu to dodělat, dámy a pánové, pak to uložím, abyste to mohli stahovat. Zprávy už uložené jsou, takže prosím, šiřte. Tak nám pomáháte v informační válce. To je to, co musíte a dělat. Tuž, takhle se to má. Dámy a pánové, to teda byl totok. Já to tady přepnu a pustím vám tam, co najdu. Tedy samozřejmě důležité věci. Jo, dluhy a banky si dáme. A ještě vám tady najdu tedy profesora inženýra Petra Staněka, změna systému. A tím se rozloučím a ono by nám to mělo tak nějak teda rád vyjít. Takže děkuji za pozornost, děkuji za jakoukoliv formu podpory, jak svobodnému vysílači CS, tak třeba studiu Kadaň přes zase informace tady na Odysee u mě, které najdete. Tak jo, takhle se to má, to byly tedy otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina ze dne 18. března, jak říkám, nejčerstvější. Jsem rád, že jsem to dojel a že nestrácíme týden, že to je vždy nejaktuálnější pořad, takže už nebudu dále mluvit. Díky moc a mějte se zatím krásně. Cídem, big out, bye.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký aerotek?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandáre.
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery.
Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí tři věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí po dobu výkonu funkce a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiň.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.